Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 26. oktobar u Vestima dana. Radovan Karadžić se nije pojavio na početku suđenja u Haškom tribunalu. Tužilaštvo traži da mu se nametne branilac. MMF prihvatio da se ne povećava starosna granica žena za penzije i da se ne povećavaju porezi, saopšteno u vladi. Turski predsjednik Gul u Beogradu. Problem prevlake na Međunarodnom sudu. Srušila se 3 helikoptera u Afganistanu. U Srbiji sutra kišovito do 17 stepeni, u Beogradu 14. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li suđenje Karadžiću već počinje da liči na suđenje Miloševiću. Janja Beč Neumann, sociološkinja i proučavalac genocida.
Ta bahatost u ponašanju tuženika je sasvim normalna posljedica nesuočavanja u Srbiji.
Šta kažu Užičani o naraslom nasilju u Srbiji?
Zar mi onakav jedan divan narod dođo smo do najvećeg nasilja i najpropalijeg naroda koji nismo u suštini takvi?
Ima sve u zakonu, ali ona je tatin sin, ona je mamin sin, tako se to provlači.
Ekonomisti Vladimir Vučković i Aleksandar Stevanović za naš program predviđaju da će pregovori Beograda sa MMF-om biti završeni dogovorom.
Što bi se svodilo na neke ipak skromnije mere uštede i manje reformske zahvate.
Ali poenta je da će vlada izbeći da zagrebe u zdravstvo, obrazovanje, javna preduzeća i penzije, a tu se u stvari naš fiskus i raspada.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije se pojavio na suđenju. Suđenje je počelo, ali je odmah prekinuto da bi nastavak bio zakazan za sutra. Više iz Haške sudnice od Mirjane Rakele.
The accused, Mr. Karadžić, is not present.
Primjećujem da optuženi gospodin Karadžić nije prisutan. Također, s obzirom da je odlučio da se sam brani, nema nikoga koji je prisutan na pretresu u njegovo ime, rekao je sudac Ogon Kwon. Optuženi je 1. oktobra uputio pismo Hagu tražeći da mu bude dano vrijeme do juna iduće godine kako bi pripremio svoju obranu po 11 točaka optužnice za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više puta do sada se odbio izjasniti o svojoj krivici, ali uvijek inzistirao na tvrdnji da je nevin. Tužiteljica Hildegard Erz-Reclaff izjavila je da je prisustvo Karadžića nužno za početak suđenja jer on sam sebe brani. Ona je upozorila da je bojkot dio strategije kojom želi odgoditi donošenje presude. Njegovo odbijanje da prisustvuje procesu blokira njegov početak. Jedini način da se ekspeditivno nastavi proces je da mu se branilac nametne.
Predstavnici misije MMF-a prihvatili su u načelu predlog da se u Srbiji ne poveća starosna granica za odlazak žena u penziju, rečeno je agenciji Beta u vladi Srbije. U današnjim zvaničnim razgovorima delegacije Srbije sa misijom MMF-a načelno je dogovoreno da ukupan deficit budžeta Srbije u 2010. bude 4% bruto domaćeg proizvoda. Povećanja poreza u Srbiji sigurno neće biti pošto su poboljšani prihodi budžeta, saopštili su vladi. Sa MMF-om se razgovara i da Srbija iz kreditnog aranžmana povuče 700 miliona evra umjesto planiranih 1,4 milijarde za drugu i treću ratu, pošto je konstatovano da se makroekonomska situacija u Srbiji znatno popravila. Predstavnici MMF-a su pohvalili i mere koje ministarstvo ekonomije preduzelo za ublažavanje efekata svjetske ekonomske krize. Misija MMF-a biće u Beogradu do 4. novembra. Predsjednici Turske i Srbije Abdullah Gul i Boris Tadić izjavili su u Beogradu da su odnosi dve zemlje dostigli nivo strateškog partnerstva, te da su najbolji u dosadašnjoj istoriji. Potpisano je 5 međudržavnih sporazuma, a predsjednik Srbije predložio je izgradnju kulturno-obrazovnog islamskog centra kod Beograda.
Unutar tog kulturno-obrazovnog centra, treba izgraditi religijske objekte i objekte za edukaciju i to će biti prilika da se na ovom prostoru Srbije otvori dijalog u domenu kulture, u polju kulture, u polju religije i da na taj način i Turska i Srbija doprinesu i boljem regionalnom razumevanju, ali i jednom dijalogu koji je otvoren već u Evropi, koji je interreligijski, koji je vrlo značajan za budućnost naše zajedničke Evropske unije.
Abdullah Gul rekao je da u Turskoj postoji veliko interesovanje za ulaganje u srpsku privredu. Dokle god su odnosi Beograda i Istanbula ovako dobri, ne treba strahovati za mir u regionu, kaže turski predsednik.
Ja sam doveo brojnu, jaku delegaciju iz Turske. Postoje stručnjaci u našoj delegaciji koji su stručnjaci za izgradnju autoputeva. Puteva, mi znamo da je koridor 10 izuzetno značajan. Beograd i Srbija su na ključnom mestu na Balkanu. Svi putevi prolaze kroz ovu oblast. Oni će još više ojačati veze među balkanskim zemljama. Turski privrednici, turske kompanije su jako zainteresovani za ove projekte.
Iako je bilo najava, dvojica predsednika neće posetiti Sandžak, kako je rekao Tadić, to će učiniti prvom narednom prilikom. Skupština Srbije usvojila izmene i dopune zakona o vojsci Srbije i o odbrani koje utvrđuje formiranje unutrašnje kontrole rada vojne policije, proširuju pojedina ovlašćenja ministra odbrane i detaljnije definišu starosnu granicu za rad u oružanim snagama. Misija Evropske unije na Kosovu potvrdila je da je počela istragu o pogibiji grupe kosovskih Albanaca koji su se utopili u Tisi dok su pokušavali da pređu srpsko-mađarsku granicu. U saopštenju se navodi da se istraga odnosi na krijumčarenje 19 ljudi. Dodaje se da se u subotu uveče jedna osoba sama prijavila policiji i predala novac koji su mu žrtve dale kao garanciju za put u Mađarsku. Istraga je pokazala da je svaka porodica osumnjičenima trebalo da plati između 6 i 8 hiljada evra. Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore potvrdilo je našem radiju da je tačna informacija kako će Srbiji, osim ambasade u Podgorici, biti dozvoljeno otvaranje još samo jednog konzularnog predstavništva, a ne tri koliko je Beograd zahtevao. Slovenački premijer Borut Pahor stiže u Zagreb kako bi uverio hrvatsku premijerku da što pre prihvati arbitražu o spornim delovima slovenačko-hrvatske granice. Crna Gora i Hrvatska će uskoro Međunarodnom sudu u Hagu predati dokumentaciju u vezi sa rešavanjem graničnog pitanja na poluostrvu Prevlaka kod Herceg Novog. U padu vojnog helikoptera u zapadnom Afganistanu poginulo je 10 ljudi, 7 američkih vojnika i 3 civila, također Amerikanaca. U drugom udesu na jugu Afganistana, u sudaru 2 američka vojna helikoptera, poginula su 4 američka vojnika. Niko nije ozlijeđen u padu meteorita na stambeno naselje Valmiera u gradu Masalaca na severu Litvanije, koji je napravio krater širok 20 i dubok 10 metara. Premijer Turske Recep Erdogan optužio je Zapad da Iranu upućuje pretnje zbog njegovog nuklearnog programa. U intervju za britanski Guardian rekao je da bi oni koji prete Iranu trebalo da se pozabave sopstvenim nuklearnim potencijalima. Još je dodao, nema sumnji da je iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad turski prijatelj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvog dana suđenja Radovan Karadžić, optužen za genocid nad nesrbima u Bosni i Hercegovini, stavio je do znanja Haškom tribunalu i javnosti da ne namerava da prihvati položaj običnog haškog optuženika, već da je krenuo nekadašnjim stopama Slobodana Miloševića i onoga što i dan danas u sudnici radi Vojislav Šešelj. Da li ovaj prvi korak nagoveštava da će i suđenje Radovanu Karadžiću nalikovati Miloševićevom i Šešeljevom? Janja Beč Neumann, sociološkinja koja proučava genocid, kaže za naš program da su ponašanje haških optuženika i nespremnost srpske javnosti da se suoči sa ratnim zločinima povezani.
Ta bahatost u ponašanju od ova tri optuženika je, kako bih rekla, samo normalna posljedica nesuočavanja u Srbiji. To je povezano, ja mislim. I ta strašna arogancija i nepoštovanje institucija međunarodne pravde su nešto što donosi jednu lošu sliku za Srbiju, ne za ovu generaciju, nego za nekoliko sljedećih generacija. Znači, možemo mi sada da budemo seoski djilkoši, pa da se ono kao mi radimo šta hoćemo, to je to ponašanje, ali to ostavlja jednu lošu sliku za narednih nekoliko generacija. Mislim da nije dobro, pre svega za srpski narod kao kolektivni identitet, da su bez suočavanja, u stvari mi pristajemo da svi budemo krivi, odnosno da pravi počinioci ne budu kažnjeni.
Kako ponašanje haških optuženika poput Karadžićevog može uticati na srpsku javnost u pokušaju suočavanja sa ratnim zločinima? Naša sagovornica Janja Beč-Neumann kaže da je poricanje genocida u Srbiji državna strategija.
Srbija nije od tog svog prvobitnog projekta iz 87. godine i neobično što su se menjale vlasti, manje ili više demokratične, mislim, nije se uopšte distanciralo od zločina i ta ideologija koja ih je omogućila je još živa, podsticana, ima recimo da li puno ili malo, ja to ne znam, pojedinaca, recimo ova knjiga Mirka Tesla, to mi prvo pada na pamet, pa Žene u crnom, razne grupacije koje nešto rade, ili anonimni pojedinci, ljudi neki koji su spasavali muslimane, recimo iz logora u Foči, to je jedna glumica poznata i cenjena i tako da. Znači, samo na tom individualnom nivou ima nekih pomaka, ali je, mislim, porisanje genocida u Srbiji je državna strategija, u tom smislu je samo nastavak one prethodne politike i priče, nastavak tog genocidnog procesa koji je uvek strategija države.
Koliko je javnost u Srbiji svesna zločina za koje je Radovan Karadžić optužen, istraživali smo u Kragujevcu.
Ja lično njega ne krivim, ali zbog njega da trpi cela Srbija i mi svi da trpimo i naša deca, nije u redu.
Smatram da je jedan možda od najboljih političara koje je srpski narod imao, samo što je mora da se ponaša i da deluje u teškim vremenima. Njegovi prethodni dogovori sa Holbrukom upućuju da njegova krivica, čak i ako bi se dokazala, u toj meri nije toliko velika u odnosu na krivicu nekih drugih ljudi, poput Ratka Mladića.
I mnogo ga cenim kao državnika, kao Srbina, sve ne lepše njemu i da se vrati zdrav.
Zaista nisam svestan, niti sam igde mogao da vidim, niti iz prve ruke da čujem o navodnim zločinima Radovana Karadžića. Njega doživljavam kao bilo kog drugog diplomatu, a ako je on pravio zločine, sigurno ih je pravio i George Bush.
Radovan Karadžić je, prema mom mišljenju, ličnost iz jednog dela mračne, novije srpske istorije, tako da mislim da naš narod sa tog nekog psihološkog aspekta pokušava da to neko vreme potisne u zaborav.
Ako neka postoji zakon i pravda, da bi trebalo da odgovara.
Kako se na početak suđenja Radovanu Karadžiću gleda u Sarajevu? Slušamo Fadilu Memišević iz Društva za ugrožene narodne Bosne i Hercegovine.
Tribunal očigledno nije spreman i očigledno da prihvata strategiju koju im je naturao Slobodan Milošević. Jer ovo nije ništa drugo nego strategija odbrane Slobodana Miloševića. I žrtve su sa razlogom reagirale burno, čak nisu htjele da izađu ispred tribunala. Tražile su da one budu uhapšene, da budu zatvorene jer njihov život više liči. Njihov život je puno teži i žive zbilja puno teže nego što Radovan Karadžić uživa blagodeti ovog zatvora.
Beležimo još jednu reakciju iz Sarajeva. Danas je malo onih koji su poznavali Radovana Karadžića, koji žele da o njemu govore. Među njima je književnik Marko Vešović, koji kaže da je Karadžić davno ispričana priča na koju će tačku staviti upravo presuda Haškog tribunala.
Radi se o potpuno beznačajnoj ličnosti. Ličnosti koja se nigdje nije dokazala, svašta njegove čuvene priče da on jedan od tri najveća srpska pjesnika u SFRJ, ne u BiH, da on jedan od dva najbolja psihijatra Bosni i tako dalje. On je bio crnogorska ljentina koja nije, treba da zapneš da postaneš neko nešto. Nije se raditi rmbati zbog toga je radi je fabulirao o svojoj genijalnosti. Dakle, radi se o osobi koja je došla na takvo mjesto da može da uradi to što je uradila i uradila je savršeno. Ima samo jedna stvar koja je krasila i predratnog i posljeratnog Rašu. On je bio rođeni crnogorski lažov.
Prenosimo i nekoliko akcenata iz strane štampe. Nakon suđenja i smrti bivšeg predsjednika SRJ Slobodana Miloševića, slučaj Karadžić je za Haški tribunal posljednja prilika da političkog kreatora ratova na Balkanu 90. godina izvede pred lice pravde, navodi Times. Tužilac na suđenju Miloševiću Jeffrey Nice rekao je za list da bi sudije trebalo da pritisnu Karadžića kako bi izbjegli odlaganja i teatralnost koji su opteretili četvorogodišnje suđenje Miloševiću. Dnevni gard medija navodi da bi suđenje Karadžiću moglo da bude posljednje veliko suđenje u Haškom tribunalu, dok Independent navodi da bi u procesu moglo da bude natezanja, što je bio slučaj na suđenju Karadžićevom političkom mentoru Slobodanu Miloševiću. Britanski Daily Telegraph ocenjuje da će suđenje Karadžiću biti jednostavnije nego Miloševiću, budući da je optužnica svedena na nekoliko ključnih tačaka, kao i da mu preti doživotna robija. Optužnica ima milion stranica, neke od njih izgledaju kao da su izašle iz pakla, navodi Ekspres, i ističe da će tužiocu biti potrebno godinu dana da predstavi navode optužnice protiv Karadžića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Radovan Karadžić se nije pojavio na početku suđenja u Haškom tribunalu. Tužilaštvo traži da mu se nametne branilac. MMF prihvatio da se ne povećava starosna granica žena za penzije i da se ne povećavaju porezi, saopšteno u vladi. Turski predsjednik Gul u Beogradu. Problem prevlake na Međunarodnom sudu. Srušila se 3 helikoptera u Afganistanu. U Srbiji sutra kišovito do 17 stepeni, u Beogradu 14. Ekonomisti koji su govorili za naš radio predviđaju da će se pregovori misije Međunarodnog monetarnog fonda i delegacije Srbije koji su danas počeli u Beogradu završiti dogovorom. Vladimir Vučković, saradnik Beogradskog ekonomskog instituta, izjavio je za naš radio da je atmosfera u kojoj se nalaze i ulazi u pregovore sa MMF-om pozitivna i da postoje dobre šanse da MMF prihvati predloge srpske delegacije.
To bi se svodilo na neke ipak skromnije mere uštede i manje reformske zahvate nego što je to do pre mjesec dva dana izgledalo. Što znači zamrzavanje plata i zarada u javnom sektoru i neko otpuštanja i uštede na strani subvencija državnim preduzećima. Ostaje da se vidi da li će fond biti zadovoljan ovime i da li će se pre svega dirati prihodna strana. Znači, ukoliko naša delegacija ne bude dovoljno kredibilna i uverljiva u toj računici, može da se desi da na pregovarački sto ponovo dođe povećanje poreza na dodatu vrednost ili neka druga reforma poreskih prihoda.
Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište izjavio je za naš radio da je moguće da će sa MMF-om doći do prilično relaksiranog dogovora za vladu Srbije, koji će podrazumevati mogućnost da se Srbija povuče sredstva, a da za uzvrat ne preuzme preterano teške obaveze.
Mislim da će se zaista naći negde tu na nekom deficitu koji je 4%, sad moguće vi se obavežete na nešto pa posle se ispostavi da eto niste uspjeli, i to je isto mogućnost u koju duboko verujem ako vlada bude imala problema, da će jednostavno reći trudili smo se, nismo uspjeli, ajde, puj pike ne važi, nije nemoguće da se i to desi. Što se tiče javnih financija, vrlo je verovatno da će se ići na najavu otpuštanja očiglednog viška zaposlenih u javnom sektoru, ali ne vjerujem ni to da će biti nekih spektakularnih pomeranja. Ali poenta je da će jednostavno vlada izbeći da uradi ono što jeste najveći problem srpske privrede, a to je da zagrebe u zdravstvo, obrazovanje, javna preduzeća i penzije, a tu se u stvari naš fiskus i raspada.
Predlog vlade Srbije u pregovorima sa MMF-om je da se smanji deficit budžeta sa 4% bruto domaćeg proizvoda u 2009. na 4% u 2010. bez povećanja poreza, ali uz racionalizaciju javne potrošnje i smanjenje budžetskih izdataka.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Blok o nasilju koje je sve češće na ulicama gradova u Srbiji počinjemo odgovorima Užičana na naše pitanje otkud toliko nasilja i kako ga sprečiti.
Zar mi onakav jedan divan narod, dođo smo do najvećeg nasilja i najpropalijeg naroda koji nismo u suštini takvi?
Mislim da je to proizvedeno i proizvodi se.
Ovi koji prave problem treba da ih u zatvor odmah teraju. Drugo ništa, šta?
Pa treba nešto preduzeti, pa na nivou države nešto, kao prvo, tu na država nešto reaguje, pa onda to sve ostane.
Bog, sve ti znam, ta nasilja, otko to i došlo, toga nije ranije bilo.
Ima sve u zakonu, ali ona je tatin sin, ona je mamin sin, ona ima privilegiju ovu, ona je ono i tako što provlači.
Tako kažu građani Užica, a šta preduzimaju nevladine organizacije? Nezadovoljni dosadašnjim odnosom države prema nasilju, grupa NGO odlučila je da sačini deklaraciju protiv nasilja i da je ponudi Skupštini Srbije na usvajanje. Boris Milićević iz Gay Straight Alliance kaže da će ovu deklaraciju u ime pet nevladinih organizacija tokom sledeće nedelje Skupštini na usvajanje podneti Liberalno-demokratska partija.
Ono što je vrlo bitno, to je da mi smatramo da je ovaj tekst prihvatljiv za sve. Ova deklaracija će u stvari predstavljati i obavezu samih političkih aktera da prestanu da koriste govor mržnje u svojim diskusijama, političkim borbama i tako dalje, što je vrlo prisutno u našem javnom prostoru. I ono što je nama vrlo bitno, to je da će, znači, Narodna skupština da zaduži zakonodavni odbor da u roku od 30 dana po usvajanju deklaracije sačini i predsednik Narodne skupštine dostavi predlog odluke o osnivanju posebnog skupštinskog radnog tela koje će se na trajnoj osnovi baviti rešavanjem problema nasilja u društvu.
Dragan Popović iz inicijative Mladi za ljudska prava kaže za naš program da se uzroci, a samim time i odgovori na rešavanje problema nasilja moraju tražiti u 90. godinama i odsustvu procesa suočavanja sa nedavnom prošlošću.
I suviše smo lako dopustili da opstaju i da žive i tendencije i institucije društva koje je građeno 90. godina. Ne može se očekivati da u takvoj situaciji sa takvim institucijama da danas se prema nasilju drugačije odnosimo i mi se danas svi čudimo kada imamo ove posledice u vidu ubistava ili u vidu tuča na ulici, ali to su bukvalno posledice. Znači to nisu uzroci, uzroci se kriju u sistemu vrednosti koji je građen 90. godina, taj sistem vrednosti mora da se razgradi. Ja se bojim da vlast se malo plaši da uđe ozbiljno u koštac sa tim, čini im se kao preveliki zalogaj, pretpostavljam, zato smo mi tu kao civilno društvo da ih ohrabrimo u tome i da im kažemo da moraju da razgrade taj sistem vrednosti, da se u ovom društvu formira nov sistem vrednosti, da se temelji na nekim novim vrednostima koje su zajedničke za ovaj kontinent, za Evropu. Samo to je efikasan put da se stane nasilju kraj.
A ko su zapravo nasilnici? Vinovnici incidenta u Čačku, gde je 7 osoba teško povređeno u preksinoćnoj pucnjavi u jednom kafiću, slove za žestoke momke, a većina njih odranije je poznata policiji. Vladimir Nikitović.
U tuči koja se u novembru 2005. godine dogodila u samom centru Čačka, kada su brutalno pretučena dvojica mladića, od kojih je jedan ostao trajni invalid, učestvovao je Srđan Đurakić, koji je zbog toga 2006. godine osuđen na 4,5 godine zatvora, da bi nakon žalbe njegovog branioca kazna bila umanjena za godinu i po dana. 7 dana nakon ove tuče, Srđanov brat Saša ranjen je u pucnjavi u jednoj diskoteci. Igor Matijević također je dobro poznat čačanskoj javnosti po učestalim incidentima u kojima je koristio vatreno oružje. Posljednji put to je učinio pre samo 20 dana, ali je i dalje bio na slobodi, podsjeća Nenad Jačević iz čačanskih novina.
Ali eto, 20 dana je prošlo toga, on je još uvek tu bio na slobodi, šeta, znači ovo je i koliko je meni poznato, ja i on ju sam učestvovao u tom brču.
Čačanska javnost sada zahteva odgovornost policiji i tužilaštva, koji, kako se tvrdi, nisu stvorili ambijent u kom bi građani bili zaštićeni divljanja kriminalnih grupa. Jačević tvrdi da najveća krivica leži u pravosuđu zbog preblage kaznene politike prema višestrukim učesnicima u sličnim incidentima, ali i na policiji koja nema odgovor na pitanje kako je moguće da do zuba naoružani mladići ulaze u javne objekte, zbog čega svaki izlazak u grad može predstavljati opasnost po život običnih građana.
Kada bi se takvo pitanje postavili, a mislim i pre ovog incidenta, glavešinama čačanske policije, oni bi vam rekli da prate bezbednostnu situaciju u gradu, da su sve te kriminalne organizacije i pojedinci koji su tako reći opasni po društvo i okolinu pod prismotrom, pod redovnom kontrolom, što izgleda po ovom samom slučaju ovog incidenta nije tačno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dve informacije o odnosima Srbije i država regiona. Kao što ste čuli u vestima, Crna Gora je odobrila Srbiji ne tri konzulata koliko je tražila, već jedan, više od Dimitrija Jovičevića.
Zvaničnu potvrdu informacije da je crnogorsko ministarstvo inostranih poslova obavijestilo srpsko da dozvoljava Srbiji da od tri tražena može da otvori samo jedan konzulat do momenta slanja ovog izvještaja nije smo dobili. Međutim, u tom ministarstvu dobili smo neformalnu potvrdu da će Srbiji osim ambasade u Podgorici biti dozvoljeno da otvori još jedno konzularno predstavništvo. Podsjetimo, najprije su vijest o tome za vikend objavile beogradske Večernje novosti, a danas i Podgorička Pobjeda, u posljednje vrijeme poslovi dobro obaviještena iz vladinih krugova. Potpredsjednik Nove srpske demokratije Goran Danilović odluku crnogorskog MIP-a ne smatra opravdanom i u njoj vidi bespotrebno politizovanje slučaja.
Sumnjam da bi bilo kojoj zapadnoevropskoj zemlji da je izrazila potrebu za tri konzulata u Crnoj Gori odgovorili negativno. Dakle, ubijeđen sam bilo kojoj zapadnoevropskoj zemlji, da ne govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, ali Srbiji koja ima nacionalni interes i građanski interes da u Crnoj Gori, u kojoj živi 32% Srba najmanje i sa kojoj ima najintenzivniju spoljnotrgovinsku aktivnost, takva stvar nije dozvoljena, ne bi li se i dalje u javnosti držala tenzija i ne bi li se poslala poruka da je eto još jedna vrsta agresije po znacima navoda prema Crnoj Gori od Beograda priječe. Žao mi je što se to dogodilo i nadam se da neće dodatno uticati na odnose između Srbije i Crne Gore, ali već sutra pretpostavljam da će ovakva crnogorska spoljna politika doprinijeti zahlađenju.
Por parol vladajuće Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević očekuje da će se dva ministarstva spoljnih poslova dogovoriti o optimalnom broju konzularnih predstavništava, ali ne misli da bi odluka crnogorskog MIP-a da dozvoli Srbiji otvaranje samo jednog konzulata bila neispravna.
Imajući u vidu neke u praksi primijenjene standarde po kojima se taj broj planira. Mi smo prije svega na veličinu zemlje, broj stanovnika, međusobne privredne aktivnosti, postojanje ambasada i slično. Zbog svega toga, taj ranije isticani zahtjev za, ponavljam, neobičajeno brojnim konzulatima države Srbije u Crnoj Gori i nailazi na određeni stepen podozrenja u crnogorskoj javnosti. Opravdanog ili ne, ali u svakom slučaju se mora priznati da zahtjev za tolikim brojem konzulata jeste neobičajeno veliki.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ponavljamo da nam je kolega Jovičević u međuvremenu poslao informaciju da je Ministarstvo inostranih poslova Crne Gore potvrdilo našem radiju da je tačna informacija kako će Srbiji osim ambasade u Podgorici biti dozvoljeno otvaranje još samo jednog konzularnog predstavništva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevnik Delo u današnjem izdanju piše da će za studente sa Zapadnog Balkana Slovenija uskoro postati meka za studije. Za studente iz države Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije, Slovenija će uskoro postati meka za studije, piše Delo i dodaje da ako počne da važi nedavni dogovor sa neformalnog susreta ministara visokoškolska Zapadnog Balkana, čiji je inicijator bio slovenački ministar Greg Golobović, od 2011. godine u Sloveniji više neće biti školarina za pomenuti krug država. List kaže da će isto važiti za slovenačke studente u tim zemljama koje će privući studije u Beogradu, Sarajevu ili u nekom drugom gradu. Radovan Karadžić se nije pojavio na početku suđenja u Haškom tribunalu. Tužilaštvo traži da mu se nametne branilac. MMF prihvatio da se ne povećava starosna granica žena za penzije i da se ne povećavaju porezi, saopšteno u vladi. Turski predsjednik Gul u Beogradu. Problem prevlake na Međunarodnom sudu. Srušila se tri helikoptera u Afganistanu. U Srbiji sutra kišovito do 17 stepeni, u Beogradu 14. Posjećamo 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.